Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Velkommen. Trofaste lyttere vil bemærke, at der manglede et navn i introduktionen her, fordi Roland Møller plejer jo at være her sammen med os, eller plejer. Han har været en hel del væk, og det er han desværre også i den her uge. Og det er fordi, vi plejer jo at kalde Roland tidligere afsoner, men nu bliver vi nødt til at kalde ham filmstjernen fra nu af.
Ja, han begynder at blive fejlkastet til programmet.
Fuldstændig. Altså, det er sådan, at der i torsdags var premiere på en film, hvor Roland spiller sin første hovedrolle. Og Dan og jeg, vi fik lov til at komme ind og se til gala-premieren tirsdag aften i Imperial-biografen i København. Altså, et var den, at da han blev kaldt på scenen som den allersidste, så rejste hele salen sig op og klappede ham. Det var alligevel lidt vildt, ikke?
Ja, det var det. Og man kunne også godt se, det rørte ham lidt.
Ja, det kan da godt. Men jeg vil så også sige, vi stod også op og klappede, og det er ikke bare, fordi vi laver radio med ham. I hvert fald ikke for mit vedkommende. Jeg synes, det var en fremragende film.
Ja, det var det. Og så skal vi lige... Roland har jo sagt det før, at der er jo, vi hører jo, eller jeg hører i hvert fald det segment, der nok skulle fortælle ham, hvis det var dårligt. Så, og der var han altså, han var god. Det var han.
Ja, det er rigtigt. Jeg tror også, han regnede med, at vi ville sige lige ud, hvis vi synes, det var noget skram. Jeg synes, det var en fremragende film, og jeg synes, han var fabelagtig god. Og ja, nu har jeg siddet og læst anmeldelser, og faktisk sendt nogle af dem til ham, fordi han er ude i udlandet på optagelse igen. Og de vælter jo stjerner og hjerter og rosende ord ned over ham. Det er jo fantastisk.
Det er ikke sikkert, at vi får lov at beholde ham.
Nej, men jeg har spurgt ham. Han siger, at han gerne vil blive med os. Men det er faktisk sådan, at den her undersandet film, som jeg er blevet vist rundt i hele verden allerede, den har skaffet ham den næste rolle. Det er den rolle, han er ude at filme nu. Den har han fået, fordi en instruktør har set denne her undersandet og tænkt, ham kan jeg bruge. Så det er allerede givet den næste rolle. Så tillykke, Roland, men kom tilbage til os, fordi vi skal bruge dig.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er Politiradio og ikke Kulturmagasinet Film et eller andet, der er i gang, selvom vi startede der. Og vi skal tale om en spektakulær forbrydelse, der blev begået på Midtfyn natten til tirsdag i den forgangne uge. Der var to mænd i en gummiged, der bankede ind i Danske Bank på hovedgaden i Ringe og slæbte afsted med kontantautomaten. Og til det formål har vi inviteret en gammel ven og nærmest ekspert på området i studiet, nemlig Steffen Andersen. Velkommen.
Ja, tak så.
Steffen, du var her sidst for at fortælle om den bog, du har været med til at skrive om dit liv, og ikke mindst din tidligere karriere som røver og din rolle i det Danmarks historiens største røveri nogensinde. Bogen sagde vi også dengang, nu vi er ved kulturen, så siger vi det igen. Det er en fremragende bog, den hedder Røver. Den kan man godt give nogen i julegave. Men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Jeg tænkte bare, at jeg kom bare til at tænke på dig, da jeg hørte om det her. At det er jo ikke et røveri, men tyveri af Danske Bank i Ringe. Så nogen snupper en gummiged, kører den som en rambuk ind i banken og triller afsted med automaten. De havde også spredt partisansøm ud i området for at forhindre politiet i at komme frem. Så tænkte jeg, det her, det er jo sådan noget, Steffen er ekspert i.
Ja, det virker som om, at de har set noget som min sag i hvert fald. Det kan jo være, at de har kopieret lidt. Det til var det første, jeg tænkte. Det kan man jo ikke vide jo. Og folk faktisk spurgte mig også, om det var mig, der havde været i gang derude. Men jeg sagde, nej, det er det sådan set ikke.
Så der er simpelthen andre end mig, der er kommet til at tænke på dig.
Ja. Det var meget sjovt.
Du er pensioneret.
Ja, jeg er i hvert fald stoppet alt den der dur.
Men jeg tror også, Steffen, når vi nu begynder at høre lidt mere om, hvad de her to... Vi skal jo sige, at der blev faktisk anholdt to allerede dagen efter. Og de blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør onsdag. Onsdag blev de varetægtsfængslet. Så kan det også godt være, at det ikke lyder som, sådan, som du ville have gjort, men det er jo blandt andet det, vi gerne vil høre om. Altså, der er to fængslede gerningsmænd, en på 36 og en på 47 år. Og de er begge to i mere eller mindre grad tilknyttet Bandidos i Randers. Og den ældste, han er medlem af Bandidos op i Randers eftersigende. Og den yngste har tidligere været Bandidos i Kolding, og nu siger han, sagde han selv i retten, at han ikke havde været medlem i et års tid. Men han har også et vist tilhørsforhold til Fyn, det må man nok sige. Det vender vi lige tilbage til. Men de fortæller, altså selv ved grundlovsforhøret, at ja, det var dem, der gjorde det her. De huggede en gummiged, kørte ind i banken, og så kørte de videre, da de havde fået fat i automaten, så får de læsset den med gummigiden over i en trailer på en bil, de har hugget, og kørte til et værksted i Kværndrup, som er ikke så langt fra Ringe. Og der arbejdede de så i løbet af natten på at prøve at komme ind i automaten. De prøver med vinkelsliber og så videre, men de kan ikke komme ind i den der kontantautomat. Så prøver de op med sådan en pallelæsser, hedder det det, og løfte den over.
Løfter,
ja, sådan en løfter, og få den over i en tredje bil, som de siger, de har lejet. Men den er for tung, de kan ikke få den løftet, så de kan ikke få pengene ud af automaten, og de kan heller ikke få automaten op i bilen. Så de står der i hvert fald endnu og roder med det, da politiet kommer ved et-tiden dagen efter. Og de bliver anholdt på stedet. Og så tilstår de.
Altså, de bliver simpelthen taget med fingrene i kædosen?
Det må man sige.
Okay.
Altså, den del af det virker jo ikke helt så planlagt, kan man sige. Hvis man har taget sådan en bankboks ud, så må man da formode, at man i hvert fald lige havde gjort sådan nogle overvejelser om, hvordan man får den åbnet.
Altså, jeg ville jo tænke GPS med det samme jo i sin boks, og jeg ville nok også tænke på, hvordan jeg ville åbne den. Måske med noget springstof, når jeg vil komme væk. Ja, muligvis, altså, fordi hvis du ikke kan skære i den, eller åbne den, eller det virker som, de ikke har kunne skære den op, jo.
De er i hvert fald ikke kommet ind til pengene, og der lå over 1 million kroner i den. Nej, knap 1 million, men at fordele de danske kroner og euro. Men det lykkedes aldrig at få dem ud. Hvad mener du med GPS? Du siger, du ville
have tænkt på GPS. Jamen, jeg tænker, at der er en GPS i den der pengeautomat. Det vil jeg tænke i hvert fald.
Så det vil du på en eller anden måde have sikret dig imod?
Ja, det vil jeg nok tænke, at fordi de bliver taget af politiet, ikke? Så de jo må fundet frem på dem på en eller anden måde. Jo. Altså, jeg tænker nok, at det er en GPS, der har kommet frem med. Det ved jeg ikke. Altså, så vil jeg nok have fart på. Ja.
Det er nok ikke utænkeligt, at der har været en anden form for sporing.
Det må der jo næsten være, tænker jeg.
Ja, det skulle ikke være nogen overraskelse.
Så man skal i hvert fald have fart på, inden politiet kommer, ikke?
Det lykkedes ikke. Det, der undrer mig, når nu det fremgår, at de begge to er tilknyttet en rockerklub som Bandidos, altså, der synes jeg, at det plejer at være hovedreglen, at de ikke siger noget til politiet. Altså, man slet ikke udtaler sig.
I det her tilfælde, der tror jeg bare, det er her, der er det ikke noget med at skal sladre om hinanden. Der er det, de bliver taget med fingrene i kagedåsen, og så er det bare mig indrømme hurtigst muligt, sådan så de skal slippe alt det der varetægtsfængsel eller isolation osv., så de kan komme i gang med sagen hurtigst muligt.
Så det er for, simpelthen, ja, og det endte så faktisk også sådan, de tilstår ved grundlovsforhøret, og så bliver de fængslet, men politiet mener, at der er en tredje mand involveret. Det kræver, at jeg lige fortæller lidt mere. Mange har måske set på forskellige netmedier og i fjernsynet, at der var jo vidner til det her. Over for Danske Bank på hovedgaden i Ringe, der ligger der en café. Den er normalt lukket om natten. Men lige denne aften, der havde den lokale boldklub haft bestyrelsesmøde i caféen, og det var trukket ud. Det har sikkert været et hyggeligt selskab. Så der sad nogle mænd der ud på natten, og ser gummigiden komme, og fordi de ligesom skal bakke for at få fart på gummigiden over mod banken, så bakker de ind i caféen. Så de her tre mænd, mener jeg, ser ligesom det hele ske, og er hurtige til dels at ringe til politiet, og dels at filme det. Og den optagelse af det har jo været vist masser af steder, og den har de også, de her vidner, straks afleveret til politiet. På den optagelse, der kan man høre, at der bliver råbt på en Michael. Og der er ikke nogen af vidnerne, der hedder Michael. Og de står tæt på hinanden, har anklageren i sagen fortalt mig. De står tæt på hinanden, man kan høre dem tale sammen, så man kan høre, at det er en anden end dem, der råber Michael. Så politiets teori er, at det er de her 20 knægte, som råber på en Michael, altså man mener, der er en tredje mand involveret. Det nægter de.
Ja, altså nu har jeg set optagelserne, men altså jeg kan kun se en mand på de optagelser der.
Ja.
Altså, var der noget med, at de også spredte noget overvågningskamera til?
Ja, præcis. Ja, det fjerner dem i hvert fald, ikke?
Nå, det gør... Ja, det er rigtigt.
Det startede med at gøre, inden de tager boksen.
Ja, så det er i hvert fald nogen, der har tænkt sig om. Men derfor, fordi der er den her jagt på den tredje mand, så beder anklagemyndigheden om, politiet om, at de bliver varetægtsfængslet på den bestemmelse i retsplejeloven, som handler om at påvirke efterforskningen. Derudover så siger man også, fordi de forklarer, at de gør det her, fordi de ikke har nogen penge, og det er snart jul, så det er derfor, at de skal finde nogle penge. Mm. Og som anklageren siger, de fik de jo ikke, så de mangler jo stadig penge, og derfor beder man også om at få dem fængslet for at forhindre dem i at gøre det igen.
Ja, ja. Det var nok bedre alligevel. Ja, jeg kommer
til... men nu skal du høre, deres forsvar har så kæret fængslingen. Ikke for at protestere mod, at de skal være fængslet, men mod, at de skal være fængslet på bestemmelsen om påvirkning af efterforskningen. Fordi, når man er fængslet på den, så kommer der sådan noget med brev og besøgskontrol.
Ja, også isolation og sådan ting.
De blev ikke isolationsfængslet.
Nå, det gjorde de ikke. Nej. Så er det så besøg og prøvekontrol. Men det er vel også bare, hvem er siger, at der er en tredje mand? Altså, mange gange politiet kan jo godt sige, at der er en tredje mand, selvom der ikke er det. For at ligesom at sige, at de skal bare tilsfængsle og så videre, ikke?
Ja.
Så vi er jo ikke sikre.
Vi ved det ikke.
Vi ved det ikke. Men jeg tænker også på, nu snakker vi om, hvorfor de overhovedet siger noget i forbindelse med det her grundlovsforhør. Der er jo også lige den del af det, der hedder, at de fik jo ikke nogen penge. Altså, der var nok større sandsynlighed for, at de ikke ville sige noget, hvis de havde fået fat i pengene, og de var gemt et sted. Fordi ja. Så kunne det være ligesom, ligesom der står i Steffens bog, at I ved jo også på et tidspunkt, i forbindelse med det store røveri, at I nok bliver taget, men man laver den her afregning, hvor man siger, ja, det kan godt være, at bliver taget, men så er det værd i forhold til udbytte, ikke? Ja. Og her har de jo slet ikke fået noget udbytte. Så
altså, giver det mere mening, ja. Det er det. Altså, jeg vil sige, hvis... Det var også, jeg troede i starten. Jeg troede simpelthen, at de havde... De to var plukket væk, og den, hvis der var en tredje mand, jamen, så havde han pengene. Jamen, så er det klart, så holder man sin kæft.
Ja,
men
man
det er jo klart, hvis de ikke har fået nogen penge, så er der ingen grund til at holde kæft.
Så kan man lige så godt bare få en hurtig ekspederet videre.
Ja, ikke?
De fortalte så også i grundlovsforhøret, at de var blevet inspireret af det her af at se Kriminalmagasinet Station 2 på TV2. At der havde de set et indslag om nogen, der lavede sådan et rambuk-tyveri, og det var det, der havde givet dem idéen. Og så siger de, så er de taget til Odense, og så er de kørt ud derfra for at finde et sted, der var godt. Nu har jeg spurgt på redaktionen på Station 2 på TV2. De siger, at de har altså ikke haft nogen indslag om sådan noget her siden april 2014. Men der havde de så en rambuk-tyv, der fortalte et indslag om en rambuk-tyv, der fortalte om det her. Men til gengæld, så kan man sige, at i hvert fald den ene af de to fængslede her, han har ikke behøvet se fjernsyn for at blive inspireret. For det ligger nemlig sådan, at han for 2 år siden selv blev dømt for et rambuk-tyveri mod en anden danske bank på Fyn, nemlig Ejby. Der blev han dømt for hæleri, fordi han var med til at skaffe automaten af vejen, og tror, de smed den i en mose. Efterfølgende, så han har faktisk gjort det før. Det minder fuldstændig det samme med en gummigider ind i banken og ud igen og afsted med den her automat. Ikke alene det, men den anklager, som i sin tid førte sagen mod ham dengang, det er den samme anklager, som mødte ved grundlovsforhøret i den her uge. Så der var en vis genkendelse fra begge sider.
Man ser jo sådan lidt i politiet, at det kun er de ikke så kloge, man fanger. Der var noget her, der godt kunne tyde på, at det var det, der var tilfældet, fordi jeg tror ikke, at jeg afslører nogen sådan meget hemmelige efterforskningsskridt ved at sige, at man jo nok lige kigger i retning af nogen, der har gjort det samme sted tidligere. Så man har nok måske allerede kigget lidt i den retning.
Og så er han jo, har en tilknytning til Fyn også. Ja, ja. Men det der med at gøre det samme på den samme måde hver gang...
Ja, altså, det har jeg selv gjort, uden at blive taget for det, men altså, jeg ved sgu ikke, altså, hvis du ikke får pengene med, så ved jeg sgu ikke, hvor smart det er. Altså, hvis du ikke har fået pengene med første gang,
nej.
Så gør det anden gang, ikke få dem med. Ja, så ved jeg sgu ikke lige, hvor klogt det er, altså.
Det virker ikke sådan, i
hvert fald. Nej, det gør det altså ikke. De må sgu lige undersøge den boks der.
Ja,
fordi altså, det er jo frækt nok, synes jeg, og det er koldt nok, det må jeg sgu sige, for at lige bare gå ind i sin væg der, og så tage den der, ikke?
Hvor meget tror du, de tænker over det her med, at der står nogle vidner og filmer, mens
det
er i gang?
Det tror jeg, de er fuldstændig ligeglade med. Det der er ikke noget der. Det er bare fuld knald på.
Men vil man ikke ligesom undersøge, hvis man i forvejen er ude og rekognosere, hvor skal vi gøre det her, og så tænke, der ligger en café, et værtshus, et eller andet lige overfor, så nej, måske ikke lige der?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere der, hvor der ligger flest penge. Det er her, den her bank, der ligger flest penge.
Og så er det men det, man går
efter? Ja, og så måske vil jeg tænke... Vejen væk, den er jo, altså, at få pengene, det er næsten det letteste. Det er jo vejen væk fra stedet, ikke? Som er næsten det værste.
Ja, og der havde de jo så strøget partisansøm ud, sådan nogle, de selv havde lavet.
De havde jo så bare ikke, for de blev så taget jo.
Ja, fordi de havde ikke alle vejene, og de skulle selv kunne køre væk derfra også. Det værksted i Kværndrup, hvor de kører hen, der siger de, der bliver selvfølgelig også spurgt, hvem har det, hvorfor er I der? Og der siger de, at de har bare fundet en nøgle, som så... tilfældigt passede til det sted. Og det er jo derfor, de var der.
Mm.
Så i hvert fald ikke på nogen måde inkriminerer den, der ejer eller har det værksted. Jeg har spurgt politiet om, hvordan man ligesom efterforsker videre i den slags, men politiet vil stadigvæk gerne holde kortene vældig tæt til kroppen. De er optaget af efterforskningen stadigvæk. Der er jo mange løse ender. Fordi det er jo heller ikke nok, at der sidder nogen og siger, ja, det har vi gjort på den og den måde. Det skal politiet jo også samle beviser for.
Mm.
Den gamle sag bliver faktisk relevant en gang til i løbet af grundlovsforhøret, fordi dengang, det er så den yngste af de to sigtede nu, Ronny, må jeg godt sige, han hedder, for der er ikke nedlagt navneforbud. Da han i den gamle sag, hvor han blev dømt for hæleri i forbindelse med sin Rambuk-tyveri, der var han oprindeligt tiltalt for både det og en stribe røverier. Altså røverier, hvor, som er, det her er jo kun tyveri, fordi man ikke truer nogen og bruger vold mod mennesker og sådan noget. Så, men der var også nogle rigtige bankrøverier, som han var tiltalt for, og faktisk i byretten blev dømt for. Der fik han 8 års fængsel. Men sagen gik til landsretten, som ikke mente, at politiet havde, eller anklagemyndigheden, løftet bevisbyrden. Så der blev han og ham, han var tiltalt sammen med, frifundet for røverierne, og Ronny her blev så alene dømt for hæleri, fordi han havde været med til at skaffe den der pengeboks af vejen. Det betød, at han havde siddet varetægtsfængslet i næsten 2 år. Han fik kun så 1 års fængsel, fordi det kun var den ene dom. Og så fik han udbetalt en erstatning på over 600.000 kroner for uberettiget frihedsberøvelse. Det er jo rimelig nok, når han har siddet et år længere i fængsel, end han skulle.
Det vil jeg også sige.
Ja, ikke?
Jo.
Og så fortæller han så i grundlovsbehøret her i den forløbende uge, at og de penge var nu, at den dom, altså frifindelsen og dommen for hæleri, den er fra december 2013, så er der jo gået noget tid, før han har fået erstatningen, og nu var de penge brugt. Så det var simpelthen derfor, de manglede penge nu.
Ja.
Det er også snart jul.
Det sagde de også, og det er dyrt op til jul.
Men det er en spektakulær sag, ikke? Og jeg kan også forestille mig, sådan det er sådan en af de der sager, der er sjov at få på den anden politiradio, når man sidder i en patruljebil og får at vide, at nu kører der altså en gummiged gennem en bank, så tror jeg, der er nogen, der kommer lidt op på mærkerne.
Og det er sådan noget, man synes er sjovt, når man er politimand.
Ej, jamen, altså, man behøver
ikke... Nu igen.
Ja. Ej, jamen, det er da klart, det er da... Man husker jo de sager, der er specielle, når der sker noget ekstraordinært, ikke? Og det er da sådan en... Det er jo ikke hver dag, der kører en gummiged gennem en bank på Fyn, så...
Der er slet ikke at blive filmet. Altså, man ser det jo sådan set, ikke? Det er jo koldt nok, jo.
Så ja, der er nok nogen, der har trådt på speederen og kommet lidt hurtigt frem.
Ja.
Jamen altså, jeg tror, at dem, der sidder varetægtsfængslet nu, de har fortrudt, hvis du skal være helt ærlig.
Hvorfor? Hvorfor siger du det?
Jo, fordi de går glip af julen nu og nytår og det hele, og de har ikke fået nogen penge, og jeg vil have fortrudt.
Ja, men skulle de her, det er jo ikke, fordi vi skal sidde her og give gode råd nødvendigvis, men skulle de have gjort sig mere umage, hvis de gerne ville have fat i de penge?
Det ved jeg sgu ikke, at finde sig et arbejde, det ved jeg ikke.
Ja, det er jo nok ret i. Det synes
jeg nok godt bakke om her.
Og det der, du siger med jul og nytår, det gør så faktisk, det spiller også ind. Fordi normalt i sådan en sag her, man har en tilståelse, der den her forbrydelse, så varetægtsfængsler man jo typisk på det maksimale, som er en måned eller 27 dage, er det typisk. Det er sådan noget med, at det skal passe på dagene, hvornår man så skal hen og have den forlænget. Men hvis man havde gjort det, så ville det næste, altså skulle forlængelsen ske lige midt i helgedagen der mellem jul og nytår. Så derfor blev de kun, men varetægtsfængslet indtil den 18. december, ja, 14 dage, sådan så, at man kan nå at holde det næste retsmøde, hvor man så sandsynligvis beder om, at de fortsat skal være varetægtsfængslet, og så kan man ligesom komme op i de der lange, længere varetægtsfængslinger, men altså indtil videre er de ikke isolationsfængslet i hvert fald.
Det er altid noget.
Det er da altid noget. Men vi følger sagen, og det skal så siges, nu nævnte jeg før det her med, hvorfor de var, altså hvilken bestemmelse de var fængslet på, fordi det skal man jo ligesom ud i. Man kan ikke bare fængsle, man er nødt til at sige, hvorfor er det vigtigt at fængsle dem. Og her er det så både hensynet til efterforskning, altså det her med, at der kan være flere på fri fod, og så risikoen for, at de gør det igen, fordi, som du siger, Steffen, de fik ikke pengene. Så selvom forsvarerne får ret i, at det ikke er rimeligt at fængsle dem, på grund af, at der kan være nogen på fri fod, så vil de stadigvæk skulle sidde fængslet, fordi der stadigvæk vil være risikoen for gentagelse. Så det er sådan mere formelt og sikkert, som du også nævnte, spørgsmålet om, at de så har brev- og besøgskontrol, hvis der er hele det her med, om de kan påvirke efterforskningen eller ej. Vi må følge med og se, om de finder mere. Tak for din ekspert-input, Steffen.
Ja,
jeg skal godt gerne høre lidt om din erfaring på den næste historie, vi skal tale om, så bliv endelig siddende lidt endnu.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio i dag med Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Vores faste tredje vært, Roland Møller, er borte på filmoptagelser. I stedet for har vi besøg af Steffen Andersen, som både har hjulpet os med at tale lidt om røverier, og også, eller som vi også kender fra tidligere, fordi du har fortalt om den bog, du har skrevet om dit tidligere liv som røver. I sidste uge talte vi lidt kort om, at det Huhaje Vilddyr var blevet besluttet, at man skulle tømme det gamle statsfængsel i Vridsløse Lille, det store fængsel, som alle, der har set Olsenbanden, kender. Det har hele tiden været planen, at det skulle, nedlægges, fordi det er 159 år gamle, og hvis i vid udstrækning noget gammelt skram. Men pludselig skulle det gå hurtigt, og allerede denne uge er de første af de indsatte blevet flyttet. Det er noget i retning af 120 indsatte, der skal flyttes, så kun dem, der er på behandlingsafdelingerne, bliver tilbage. Og inden jul er resten blevet flyttet videre til Nyborg Statsfængsel, eller sandsynligvis til et sted i Jylland, eller til Vestre Fængsel midt i København. Det talte vi lidt om i sidste uge, og jeg tænkte, Steffen, du kender godt Vridsløse Lille indenfor.
Ja, jeg har boet der et stykke tid, ja.
Ja.
Hvor lang tid har du været der?
Ja, den her omgang 4 år.
Kan du godt forstå, at det lukker det?
Både ja og nej. Altså, jeg kan godt lide Vridsløse, ikke? Det er så dejligt tæt på familien og så videre, men i selve... Det er jo noget gammel lort, som du selv siger, ikke? Så på den måde, ja. Men selvom det er noget gammel lort, vil jeg bare stadig gerne have det, hvis jeg skal være helt ærlig.
Altså, nu har jeg så... Det lykkedes mig at få lejlighed til at tale i telefonen med ham, der er talsmand for de indsatte. Er fælles talsmand. Altså, det er jo sådan, at på hver afdeling i et fængsel, så vælger man en talsmand til at repræsentere fangerne, og så vælger man så en fælles, som repræsenterer alle.
Ja,
det er en tillidsmand på en arbejdsplads.
Ja, præcis.
Han sidder, som vældig mange, der sidder i statsfængslet Vridsløse Lille, sidder jo med lange domme. Det er, jeg tror, 40% skal afzone mindst 8 år af de indsatte. Så det er jo nogen, der skal sidde vældig længe i fængsel. Jeg fik lejlighed til at tale med ham om, hvordan de indsatte reagerer på det her. Og det, han siger, det er, når jeg er okay, så skal man flytte, men det helt, helt afgørende for dem er ikke så meget, om det er noget gammelt skrammel, men geografi. Altså, at man er ens familie og har mulighed for at komme og besøge en. Og så kan man sige, nå herregud, hvor langt er der til Nyborg fra København i vore dage, hvis det er der, ens familie bor. Men der er jo en bro, og dermed en vis udgift forbundet med at skulle frem og tilbage til Fyn. Så han sagde, det der med, hvor man kom hen, når man bliver flyttet nu, og han ved stadigvæk ikke selv, hvor han selv kommer hen, det handler allermest om geografien. Altså, hvis det betyder, at de pårørende skal over broen, enten den ene eller den anden vej, så skaber det et problem, for det simpelthen bliver for dyrt.
Ja, fordi hvis det er så mange år, det er en gang om ugen og så videre, så bliver de nødt til at skære ned på det automatisk.
Hvis man har børn, så giver Kriminalforsorgen et tilskud til transportudgifter for, at børnene kan besøge, men det gælder ikke, det er kun børnene, det er ikke søskende, forældre, ægtefæller og sådan noget. Men så sagde han noget andet til mig, da jeg talte med ham, det var, at man ude i Vridsløse, der har man gjort en hel del i uddannelse også, for det er jo alle fængsler, alle Kriminalforsorgen enige om, at uddannelse er indsatte, muligheden for, at man kan bruge tiden på noget fornuftigt, tage en uddannelse, er også væsentligt i resocialiseringen. Og i Vridsløse har man både et projekt sammen med kokken Claus Meyer, hvor man uddanner folk, kan tage en kokuddannelse. Og der er 12 indsatte, som skulle til eksamen her til januar. Og for at gøre den uddannelse færdig. Så de er selvfølgelig vældig bekymrede for, om det her nu betyder, at de ikke kan blive færdige. De er blevet lovet, at det skal nok finde en løsning på, men som indsat så... Man vil se det, før man tror det. Har ikke ret det?
Jo, men jeg har selv taget den der med Claus Meyer der, så jeg ved godt, hvad det drejer sig om. Men så er det noget med, så kan de fortsætte der, hvor de kommer hen.
Det lyder jo også helt mærkeligt, at fordi man skulle flytte fængsel, at man så skulle droppe en uddannelse, man har været i gang med. Det ville da være sådan stik imod alt sund fornuft, ikke?
Jo, men altså folk er blevet flyttet. Nu er Claus Meyer haft flere hold jo hen ad vejen, og der er jo nogen, der er blevet flyttet. På et tidspunkt skulle jeg selv flyttes til Nyborg. Jeg var så den, der fik lov til at blive. Og der var det lige under Claus Meyer og hvad det hedder. Dem, der så er blevet flyttet fik lov til at tage det eksamen i det nye sted, for det har de også nogle hold.
Nå, okay. Så det kan vi godt regne, det kan godt lade sig gøre.
Det kan godt lade sig gøre.
De andre, det var blandt andet fællestalsmanden selv, der er et hold på cirka 18 indsatte, som er i gang med at tage en HF-eksamen. Altså en studentereksamen. Og han sagde til mig, jeg har brugt 10 år på at prøve at få den her studenterhue, men er blevet bremset i at kunne tage en fuld HF, fordi der var nogle fag som kemi, biologi, geografi, hvor der skal laves nogle forsøg og sådan noget. Det har været, sikkerheden har betydet, det kunne man ikke. Men lige præcis i Fridsløs Lille, der har man et samarbejde med et VUC-center, altså voksenundervisningscenter, uden for fængslet. Og der har det lykkedes at få lavet, indrettet sig sådan, så man kan tage de fag også. Så han og to andre, de kunne se frem til at faktisk få deres studenterhue til sommer. Og er selvfølgelig voldsomt bekymret for, om det her nu betyder, at de skal afsone steder, hvor der ikke er de samme forhold, og hvor de ikke kan gøre den uddannelse færdig.
Hvor meget ved vi om det, hvorfor det skulle gå så stærkt lige pludselig? Der har jo været en masse rygter fremme om sikkerhedsbrist og nøgler, der skulle florere.
Altså fra direktoratet for Kriminalforsorgen siger man, at det er et sikkerhedsspørgsmål. Men det har været under opsejling længe, altså man har længe talt om, at fængslet skulle lukkes. Det skulle lukkes under alle omstændigheder om et år, og man bygger jo et stort nyt fængsel på Falster. Men at det blev så pludselig fremrykket nu, og det gik hurtigt. Altså,
også altså i hvert fald, da jeg sad der skulle vi jo allerede 2012, og så blev det rykket, og det blev rykket hele tiden, ikke? Og så at det skal gå så hurtigt nu, det har jeg hørt rygter om, at det er nøgler, fangerne simpelthen har til hele fængslet.
Det må man jo sige, det er jo hele præmissen med et fængsel, det er ligesom, fangerne ikke har nøgler til det, så det virker også lidt åndssvagt.
Ikke, og det er jo det er meget, så får jeg altså lige smilebånd på, ikke? Altså det er meget sjovt, hvis de har nøglerne, de bliver taget rundt omkring, ikke? På andre afdelinger af vagter.
Og det skulle både have været noget med folk, der åbenbart havde sådan, ja, socialiseret på tværs af steder, de skulle være, men der skulle også have været noget afstraffelse, så vidt jeg forstår, nogen, der har været inde på en anden afdeling og delt nogle øretæver ud.
Ja.
Og det er jo heller ikke meningen, så måske det er meget godt, at der kommer noget styr på det.
Ja, og man kan jo ikke skifte det hele ud, jo. Og så pludselig er nøglerne heller ikke blevet fundet.
Hvordan tror du, de har fundet de nøgler, eller fået dem?
Altså, min første tanke var jo, at de har kopieret dem ved nogle nøgler, de har stjålet. Simpelthen.
Og hvordan stjæler man dem inden i fængsel?
Ja, det er jo det. Det er jo ligesom så meget andet, hvis man stjæler dem på ude i gaden, eller et par nøgler, eller der er nogen, der har glemt nogle nøgler inde på kontoret, whatever, ikke? Og så lige døbt dem i sæben, ikke? Og så ud til besøg med sæben, og så ind til, bum, i noget af det. Der.
Hold da op!
Ja, men det er jo sådan, ikke? Fordi i fængsel, der skal du producere jo, ikke? Så det er jo sæbe, du trykker nøglen i, ikke?
Altså ligesom
vagt. Eller at vagterne har givet nøglerne. Altså, det kan det også have været, ikke? Nogen, der er blevet fyret, så her nøglerne, fuck det hele, ikke?
Hold da op. Den tror jeg lige, vi lader ligge bare som en rent tænkt eksempel, fordi ellers så bliver vi nødt til at
trække. Jeg kan godt lide, når vi spekulerer lidt.
Jo, men trods alt.
Og nøgler i sæbe, det lyder altså også.
Det har jeg set i en gammel film, gang. Ja. Jeg spurgte også fællestalsmanden derude, om det her med, når man bliver flyttet, altså man kommer som indsat til en anden afdeling, til et andet fængsel eller en anden afdeling, uanset om det er resthusfængsel eller hvad ved jeg, at så skal man jo ligesom passe sig ind på en afdeling. Du beskriver det også selv i din bog om den tid, du så har afsonet. At det her, der er jo også et miljø, et hierarki på sådan en fængselafdeling, hvor man ligesom skal passe ind i hierarkiet og alliere sig med de rigtige og sådan noget.
Mm.
Det spurgte jeg ham om det også ville blive noget, der kunne blive et problem. Han sagde i første omgang, at dem, som har decideret sådan nogle fjender, altså nogen, der er med i noget bandekriminalitet, dem tager kriminalforsorgen hånd om, som han sagde. De bliver placeret sådan, så de ikke
hos deres egen, kan
ja,
man sige.
Ikke? Og det er ligesom et sikkerhedsspørgsmål, som kommer først. Mm. Han sagde for sit eget vedkommende, så sagde han, det var ikke noget problem.
Altså, han er jo nok en gammel kending, så han er jo vant til det. Alle folk kender, man har været rundt omkring, så er det ikke et problem. Men hvis du er en ny indsat, som skal lidt rundt omkring, så kan det godt blive et problem, ikke? Og ligesom også skal starte forfra hele tiden. Det var altså ikke særlig fedt, for jeg har selv siddet inde som 20 år og også blevet rykket rundt omkring. Det var sgu ikke særlig fedt.
Fordi man ligesom skal.
Du skal starte forfra, og du skal ligesom sætte dig respekt, ikke? Og hvis en gammel kending har allerede respekt, når man kommer ind på en afdeling, så er det ikke så svært, jo.
Han mente i hvert fald ikke, at det var det største problem i den her sammenhæng, og man kan sige, som jeg nævnte før, så er en stor del af dem, der sidder i Vridsløs Lille, jo fanger med vældig lange domme.
Jeg er nok ikke de eneste.
Og nok ikke de eneste. Ja, Men i hvert fald så bliver de sidste fanger flyttet, almindelige fanger flyttet her i jul, og så er der kun tilbage i det store gamle fængsel de indsatte, som er på de to behandlingsafdelinger for misbrugere, man har derude. Men det er ikke til at vide, om fængsel fremover så skal bruges til, efter man nu har lavet nye regler om at frihedsberøve folk med ulovligt ophold i landet, altså efter udlændingeloven, eller mennesker på tålt ophold, som skal sendes ud af landet. Om de skal være derude, det er der ikke nogen, der ved endnu. Men en gang i løbet af næste år, så overgår bygningerne til Albertslund Kommune, som så skal finde på, hvad de skal bruge dem til.
Det er ikke fredet, eller?
Det ved jeg. Jeg ved ikke, om det er fredet.
Okay.
Jeg skal gerne undersøge det.
Mm-hmm.
Men det minder mig om, nu vi taler om folk, der sidder i fængsel, at jer vil vi selvfølgelig også gerne høre fra, hvis I hører vores program, og synes, I har noget, I gerne vil fortælle os. Og der kan det jo være lidt svært sådan lige at hoppe hen på en mail og skrive til os. Så derfor har vi også en postadresse. Den får I lige her. Programmet hedder Politiradio, og vi sender på Radio 24/7. Og så er adressen Vesterfejmarksgade nummer 41, 1606, København V. Vi vil også gerne have papirbrev, så det skal I være velkomne til.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Vi skal videre i teksten, Dan, med noget andet, vi talte om for nylig. Med politiforliget, så besluttede man jo at forkorte politiuddannelsen.
Ja.
Hvad siger de til det derude?
Jamen, det jeg sådan har hørt fra blandt andet elever, der går ude på skolen nu, det er, at de har jo simpelthen fået tilbudt, og dem, der har været i gang med den her bacheloruddannelse, de har så fået tilbudt at simpelthen få et intensivt 3 ugers afslutningskursus, og så komme direkte ud og arbejde på gaden. Så man simpelthen bare slutter uddannelsen, og så er man klar til at arbejde.
Altså nogen, som skulle have gået
der? Ja, de skulle have taget den fulde, altså den gamle bacheloruddannelse.
Så hvor lang tid har de igen, som bliver lavet om til 3 ugers kursus?
Ja, altså det er forskelligt, men det er dem, der har været, altså, har været i et forløb, der svarer til det, som den nye uddannelse så vil komme til at ligne. Det jeg så også har hørt, det er, at det er der faktisk ikke ret mange, der har sagt ja til, og sådan helt uofficielt, så siger rygterne, at man for ledelsen derude havde regnet med, at man kunne sende 100 nye mand på gaden i løbet af kort tid, men det lader ikke til, at folk de takker ja til den ordning der.
Men hvorfor har man regnet med, at folk gerne ville skære, 3-4 måneder af deres uddannelse, når de nu er i gang?
Ja, men det er måske folk, der... nogle skal jo måske tilbage til Jylland og tilbage til familien, og nogle vil gerne ud og arbejde i det rigtige pulserende politiliv fra start af. Men,
så er der vel også det med lønnen, ikke? For man får SU, så længe man er på skolen.
Ja, det gør man jo nu. Det er jo SU, mens man er på skolen, og så kommer man ud i det rigtige arbejdsliv og får en løn. Så det er jo selvfølgelig også en motivationsfaktor. Men jeg ved bare, at der er mange derude, der ikke helt er sikre på den her nye uddannelse og den efteruddannelse, de skal efter sigende skal have, hvordan det kommer til at se ud, og noget af det, altså rygterne går, at det kommer til at ligne meget det, man allerede får i forvejen. Så der er i hvert fald nogle røster derude, der siger, at man er ikke sikker på, at den der uddannelse bliver så god, som de gør den til.
Nej, så det der med at få rigtig mange mænd meget hurtigt ud på gaden, det kan holde lidt tungt med det.
Det kan godt være, at det ikke går så hurtigt, som de havde. Planlagt.
Men det nye hold, som bliver optaget, jeg mener, at fristen er her i december lige om lidt, hvis man har lyst til at blive politibetjent, og man skal søge ind. Det bliver så på den nye kortere uddannelse, de kommer til at begynde på.
Det gør det, ja.
Okay.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er Politiradio, der er i gang. I studiet er Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og vi har fået besøg af en anden for trofaste lyttere, kendt vært her fra kanalen, nemlig Anders Kjærulf, der normalt laver aflyttet. Det er fordi, vi skal tale lidt om, hvad der foregår ude på et stort stykke internet. Inden vi kommer til det, så bliver jeg nødt til lige at fortælle jer en historie fra vores egen verden. Nej, I har nok hørt den. I den forløbende uge, så har vores kollega som vært og i øvrigt producer, Ejse Dudu Tebe her fra kanalen, været udsat for, at der blev oprettet en stribe falske profiler på Facebook som i hendes navn, som beskylder hende for alskens ulovligheder og forbrydelser, ikke mindst noget med at sympatisere med Islamisk Stat og den slags, det kan vi godt slå fast, det gør hun ikke. Og det er sådan set også ulovligt. Det er jo ikke særlig smart at blive beskyldt for den slags, og Og jeg synes egentlig, det er utroligt, at det er sådan en ny form for kriminalitet. Vi kender jo meget til folk, som lægger sager mod den ene og den anden, fordi de bliver fotograferet med bare bryster og bræk på forsiden og Se og Hør, eller hvad ved jeg. Men det her, det er faktisk de samme paragrafer i straffeloven. Det er strafbart efter. Jeg tror måske bare ikke helt, at lovgivningen er fuldt med det.
Nej, noget kunne tyde på det i hvert fald. Og så er det jo, man kan sige, det er meget let at lave de her forbrydelser, ikke? Altså, der skal ikke ret meget til at oprette sådan en hadegruppe på Facebook, hvorimod man kan sige, det apparat, der skal i gang for at få det slettet, eller for at få lagt en sag an, det kan jo tage lang tid, så... Men heldigvis lader det til, at politiet har et godt samarbejde med blandt andet Facebook om at få taget de her sider ned igen.
Ja, og så er det jo et spørgsmål om at finde ud af, hvem det er, der sidder og laver de her kujonagtige smedekampagner mod andre mennesker, og få det stoppet, for det er faktisk strafbart. Men jeg er begyndt at underforske lidt mere i, hvad lovgivningen siger, hvordan og hvorledes, så det må vi bare vende tilbage til i en senere udsendelse. Men det er i hvert fald hos politiet allerede nu, og... Nu har vi da et sted mere gjort opmærksom på, at hverken Aysa Dudu Tepe eller de andre, som har været udsat for det her i den her uge, er i nærheden af at hverken have de holdninger eller begå de ting, de bliver beskyldt for. Så er det på plads.
Det er det.
Nå, Anders Kjær Ulf, tak fordi du ville komme.
Selv tak.
Vi vil gerne tale med dig, fordi vi for en uge siden beskæftigede os med afsæt i et program, tv-program, der var lavet af Ekstrabladet og TV3 i fællesskab. Handlede om narkohandel via Facebook også, og om hvor nemt det øjensynligt var at slå sig ned som narkokøbmand med en Facebook-gruppe, en lukket Facebook-gruppe. Og hvor vanskeligt det er for at få stoppet det og få politiet til at efterforske og få Facebook til at lukke det. Men så har Dan gjort mig opmærksom på, at det behøver man slet ikke bruge Facebook til. Der er endnu værre, mere lukkede, hemmelige, ækle steder at handle med narko.
Ja, der er mere hemmelige steder, og steder, som det er langt sværere for politiet at komme det til livs. Og det er blandt andet på det her Tor-nettet, som det hedder, eller det bliver også kaldt det mørke net. Og det ved du noget om, Anders. Kan du for dem, der ikke ved, hvad Tor-nettet er, kan du så forklare os det?
Altså, det er jo en webbrowser i virkeligheden. Altså, en måde at tilgå internettet på, hvor man går efter de sider, som ikke er indekseret af Google, for eksempel. Altså, det forholder sig sådan, at der er kun cirka, jeg tror, det er 20-25% af det internet, som vi andre ligger og surfer på, det er det, der er indekseret, det er det, vi kan finde. Resten af det, det ligger bare, det er virkelig sådan noget gamle PDF-sider, der er scannet ind i universiteter tilbage i 1983 eller sådan noget, som ligger derude, og som egentlig ikke er indekseret med nogen kodeord, så det kan man ikke finde. Der skal man vide, hvor de er henne. Og der har man sådan en særlig browser, som er en Tor-browser til at access nogle af de her ting, ikke nødvendigvis med det formål, men det er så senere blevet til sådan et værktøj til folk, der gerne vil være anonyme. Primært fordi, at det fungerer via det her Tor Exit Node, så nu begynder det at blive en lille smule teknisk. En Tor Exit Node, det betyder, at når jeg logger på, jeg er på Tor-netværket lige nu faktisk, mens vi sidder her med min computer, så betyder det, at min computer bliver stillet rundt i verden, så den ser ud som om, at den befinder sig nogle andre steder end her i Danmark. Den har den IP-adresse, som man normalt bruger til at identificere en computer med, den ændrer sig simpelthen dynamisk og hele tiden. Det er ideen med det.
Men nu, og det bliver jo også kaldt for det mørke net, og det lyder jo også meget teknisk og hemmeligt, når du siger det. Men det er jo faktisk, når man kigger på det nu her, hvor du har din computer slået op, det ligner jo sådan en helt almindelig internetbrowser.
Altså som Chrome eller Explorer eller Firefox eller de der, som vi andre amatører bruger. Altså,
det her er lige præcis den nedgraderede udgave. Den seneste udgave, Tor-browseren, er en nedgraderet udgave af det, der hedder en almindelig Firefox-browser 38.40. Jeg tror, de bruger 40 nu på den store udgave. Men så har man så fjernet alle de der extensions, der er på den normalt, og netop alt det, hvor den ligesom går og fortæller, hvad den er henne, og gemmer ting og sådan noget. Alt det er væk. Du kan heller ikke, den er ikke særlig god til video på, det kan altså gøre, men det er ikke skidegodt på den, og den er heller ikke så god til billeder. Men altså, ellers bortset for det, er den fuldstændig som webbrowser ville være for en 4-5 år siden, eller sådan noget at arbejde på. Den fungerer på samme måde, den er relativt nemt at have med at gøre, men de adresser, du tilgår, der skal du ligesom kende adresserne først.
Men det vil sige, hvis man er på det, altså kan der være grunde til at bruge det net, uden at det man ligesom har kriminelle hensigter?
Altså det er blevet mest kendt for, skal man sige, i offentligheden, det er jo altså det, der hedder Silk Road, som var et sted, hvor man kunne købe stoffer via det her system, hvor man kunne bestille dem over internettet. Det er altså ikke så nemt, som det lyder. Altså det er væsentligt nemmere at lave en gruppe på Facebook og sælge stoffer der, end der at bruge Tor-browseren til at gøre det, fordi der kræver det ligesom, du installerer i hvert fald noget software, og hvis du skal være sikker på ikke at blive opdaget, så er du også nødt til at begynde at bruge noget, der hedder bitcoins til at betale med, og så begynder det at blive ret kompliceret.
Og det er sådan en virtuel valuta?
Virtuel valuta, den skal du købe, og hvis du skal være rigtig paranoid at være sikker på, at jeg kan blive fundet, så skal du også købe den med en, via nogle omveje, så du ikke ligesom kan spores tilbage til dig kreditkort, for eksempel. Du er nødt til at bruge en form for gavekort til at betale for bitcoins med, som er anonymt. Og det bliver enormt kompliceret langhåret. Men altså, folk gider godt, det har de gjort før i tiden. Men det, som der er de lovlige formål at bruge det til, og der er grunden til, at man stadigvæk har det her kørende, og grunden til, at regeringen ikke har krævet det lukket for længe siden, det er, at systemet er udviklet af det amerikanske militær. Det er dem, der har opfundet det her system. Det er oprindeligt kommet ud fra den amerikanske flåde, hvor man har ønsket at passe på agenter, man havde ude i felten, som skulle kunne tale med basen derhjemme, uden at man ligesom kunne se, hvor de ringede fra, om man så må sige. Hvis de gik på nettet et eller andet sted og skulle kontakte deres overordnede eller skrive en meddelelse hjem, så kunne det ikke nytte noget, at hvis der bagefter var, hvis der så sad nogen i det pågældende land, hvis de sad i Libyen for eksempel, og skulle skrive noget grimt om Gaddafi på det tidspunkt, så kunne det ikke nytte noget, at Gaddafi bagefter det kunne sidde og scanne sit eget internet og sige, hos, der sidder nogen og taler med USA her. Og det system, det gør det så muligt for at vedkomme, at man kan sidde og kommunikere med nogen, uden at der er nogen, der kan se, hvor man kommer fra, fordi man bliver skiftet rundt, som sagt. Man kan sidde i Libyen, og så ser det ud som om, man sidder i Schweiz.
Så amerikanerne har skabt et system, som skulle beskytte deres egne agenter, og altså, som de ikke engang selv kan spore i. Man har jo altså den her forskning om, at amerikanerne kan spore at finde alt.
Det kan de også, altså, tror jeg. Det tror jeg, de kan i sidste. Hvis de vil noget, så kan de godt. Der var et brud, men altså, der er stadigvæk mange teknik. Hvis vi, jeg skal prøve at være lidt langsommere med det, fordi det er, vi kommer til at gå for hurtigt frem og for langsomt på en gang.
Jeg ja, ved, at vi har heller ikke. Tid, har.
Men bare lige for at tage den kort, så sker der jo det med det her system, at det bliver også brugt af aktivister. For eksempel, hvis du vil lave et oprør, den grønne revolution i Iran, hvis du vil lave noget i Syrien i dag og kommunikere uden at Assad kan lytte med, så er du også nødt til at bruge en Tor-browser til at tale sammen og til at e-mail sammen med. Så der er legitime grunde til, at man kan have det. Som journalister kan det være rigtig godt her på Radio 24/7 har vi SecureDrop. Det findes også inde i det her på det mørke net, om man så må sige. Altså hvis du uploader noget til vores SecureDrop, så skal du bruge en Tor-browser for at komme ind på det, og det findes derinde på den måde. Så det har legitime formål. Vi kan lige klikke det også.
Men det er sådan, altså hvis vi skal lige helt skært ud i pap, så kan man sammenligne det lidt med, at man har en telefon, hvor man ikke lige direkte kan spore telefonnummeret.
Ja.
Altså den her IP-adresse.
Ja, den tid, altså normalt er det sådan, hvis du går på dit almindelige internet, også hvis du bruger såkaldt privat browsing, for eksempel, som det hedder i Firefox og de andre, så kan, din udbyder, altså ham du får internet leveret af, han kan se, hvilke sider du besøger. Det kan han simpelthen. Det kan man ikke via en Tor-browser, fordi at din IP-adresse ikke fremgår, og fordi at man ikke kan se, hvor du er på vej hen på den der. Men der vil man bare kunne se, at du er på en eller anden browser, men du kan ikke se, hvad du laver. Det hele er pakket ind på den der måde, og derfor så er det attraktivt, hvis du er kriminel, selvfølgelig også.
Har du indtryk af, hvor udbredt det er, hvor mange der bruger det?
Altså, i almindelighed, eller dem forbryderne?
Ja, men altså, fordi jeg tænker meget på det nu. Altså, det virker jo som en ret let måde at tage nogle ganske enkle sikkerhedsforanstaltninger. Og jeg kan bare se sådan, når jeg har haft med kriminelle at gøre igennem mit politiarbejde, så snakker de utrolig meget om, hvordan man kan sikre sig. Og der var alt det her med de her BlackBerry-telefoner, de var mere sikre end iPhones og taletidskort og alle de her ting. Men sådan Tor-netværket, det er ikke rigtig noget, man sådan hører om i kriminelle miljøer.
Altså det oprindeligt er det jo noget, et tool på den kriminelle del af verden, der bliver det brugt meget af hacker. Altså hvis du skal dele værktøjer, hvis du skal stjæle kreditkort og sådan noget, og hvis du skal sælge dem til nogle andre, så foregår det via dark web, altså via det her internet, som man tilgår via Tor-browseren.
Men der kan man vel også sige, der er du også inde i en gruppe, som i forvejen har, ja, om man så må sige, noget teknisk snille og indsigt. Det er jo ikke sikkert, man har det, hvis man er amfetamindealer.
Så er der så ud af amfetamindealerne stoffer, der bliver stadigvæk sådan stoffer derude, hvis du ellers tør købe nogen, fordi at den sidste modtrækket fra politiet, det har været, at man opretter såkaldt honeypots derude, det vil sige steder, hvor, som folk, der så vil købe stoffer, så tænker de, om det ser loven ud, det her, nu køber nogle stoffer herinde, og så har du så desværre købt dem af en eller anden fyr fra FBI, i stedet for, og som så får logget nogle oplysninger ud af det, som gør, at du så bliver fanget bagefter, ikke?
Så det er en form for agentvirksomhed?
Ja, der er rigtig meget agentvirksomhed ude, og det er derfor, man også lader det være i fred, fordi man kan tage folk den måde der.
Ja, sådan noget må amerikanerne godt, det må man jo ikke i dansk lov, det må man jo ikke.
Ja, altså, så skal man have en kendelse på det, ikke? At man må lave agentvirksomhed, men.
Men direkte opfordrer til, at der begås forbrydelser. Det må de da trods alt ikke, danske agenter heller.
Nej.
Nu sidder du og trækker på det, Dan. Det tror jeg, vi skal bore i ved en anden lejlighed.
Ja, og så har vi en.
Jamen, jeg tænker bare stadigvæk, hvis nu man forestiller sig, alle dem, der sidder og laver de her Facebook-narkohandler, som man kunne se om i fjernsynet, i den produktion Ekstrabladet havde lavet. Hvis nu, hvor det umiddelbart virker som om, at det må være ret let for politiet at gå ud og fange dem, hvis de ellers havde ressourcerne til at sidde og overvåge det. Hvis de alle sammen flytter over i det her Tor-netværk, Altså det ene spørgsmål er, hvorfor gør de ikke det, hvis det er ligesom Dan siger, at de skifter deres telefoner ud, så de ikke kan spores? Og det andet, jamen hvis de alle sammen gør det, er det så umuligt at fange dem? Medmindre de går i de her honningfælder, som du nævnte.
De vil få, altså normalt så vil man jo få færre kunder, hvis du flytter ind på Tor-netværket. Fordi det kræver, at folk skal vide præcis, hvor de skal lede efter det her stof.
Ikke?
Altså,
fordi man kan ikke søge du på samme måde som i Google.
Nej, det kan du ikke. Du skal vide præcis, hvor du skal lede hen. Ikke? Derudover så kræver det en vis teknisk indsigt til de mennesker, der skal købe det. Altså, som sagt, de skal kunne bruge bitcoins til at betale med, ellers så bliver den her transaktion sporet, og det bliver mere kompliceret. Og derfor så tror jeg faktisk, det er derfor, de flytter måske endda, de har været der hele tiden. Nu flytter de så ud på de åbne netværk. For eksempel Facebook. Jeg mener, det er relativt nemt for politiet. Politiet kan via en dommerkendelse få adgang til al information, der ligger på Facebook. Facebook er meget generøse med at dele ud. Hvis politi eller lovgivningsmørk, der spørger ordentligt, eller kommer med en dommerkendelse, så er der aldrig nogen problemer med at få den information, man gerne vil have. Så de er ikke ligefrem kendt for at beskytte deres brugere enormt meget i den her sammenhæng. Så selvfølgelig kan man fange folk. Det tror jeg bestemt, man kan.
Altså når det går i forhold til politiefterforskningerne? Ja. Men har du nogen fornemmelse af, hvordan de fordeler sig den? Ved du det?
Nej, men jeg tror, vi har en telefon igennem, Lisbeth Jessen fra Rigspolitiet.
Det har du.
Det har vi. Og jeg har lovet at sige, at du har ikke lyttet med i vores snak nu her, så hvis du kommer til at sige noget, der er blevet sagt, så er det altså, fordi du kommer lige ud af et møde.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Men det, vi så lige sidder og snakker om her, det er, altså, hvor stort problemet er med narkohandel på det her Tor-net. Og det er du den rigtige at spørge om.
Ja, man kan sige, at vi kender ikke fuldstændig omfanget af den her handel, fordi vi har jo, ligesom vi har det virkelige liv, så har vi jo ikke en politimand stående på hver gadehjørne, og det har vi heller ikke virtuelt. Men jeg vil sige, at vi vurderer, og det er også noget, som vi samarbejder internationalt om, at det har et betydeligt omfang.
Og altså, kan I mærke, at er der andet, altså, er der så nedgang i andre kriminalitetsformer, altså i andet narkokriminalitet, hvor I kan se, at det ligesom er flyttet?
Jamen, der er faktisk nogle steder, hvor vi har fornemmelsen af det. Man kan sige, at det er jo også over tid, som noget sker. Men vi har fornemmelsen af, at der er nogle steder, hvor narkohandel flytter sig ind bag skærmen nu, og hvor der bliver færre handler på gadeplan. Så ja, den fornemmelse har vi nogle steder.
Hvis man nu skulle tegne en lagkage, der skulle beskrive, hvad der foregår hvor, hvad er så størst det, der foregår i de der helt lukkede, det mørke net, Tor-nettet, som vi har siddet her og talt om, før du kom med, eller, okay. Eller i sådan nogle de mere åbne, de her Facebook-grupper, eller det, der foregår, om man så må sige, ude på gaderne? Hvor er det meste?
Jamen, bare jeg kunne give et klart svar på det, det kan jeg ikke. Jeg tør heller ikke gætte på det, det synes jeg ville være useriøst. Men der er ingen tvivl om, at alle tre steder, altså både de lukkede grupper på Facebook og det darknet og den handel, der sker der, og så den almindelige gadehandel, som vi jo godt kender, at de har alle sammen en betydning, og der handles betydelige mængder af narko og alle mulige slags, alle tre steder. Men jeg tør simpelthen ikke gætte på, hvor stor de enkelte lagkagestykker er.
Har du så noget indtryk af, hvad det er for en type gerningsmænd, der færdes på det her Tor-net? Er det sådan meget organiseret, eller er det folk, der køber og sælger til eget forbrug?
Jamen, de erfaringer, vi har gjort, og så også kvad de sager, vi har haft, det er, at det er faktisk en skønsom blanding. De, der bruger det lukkede net til at sælge deres varer, det er jo skrupelløse narkohandlere. Dem, der køber, kan være hvem som helst. Det kan både være folk, der lever sådan et situationstegn almindeligt liv, men det kan også i høj grad være sårbare unge, og det kan være nogen, der er hardcore og handler og sælger videre. Så vi ser alle typer på det lukkede net.
Og en af tingene ved det her net, det er jo, at gerningsmændene eller bagmændene, der sidder med det her, de kan jo godt sidde meget langt væk fra Vesterbro eller København, andre steder, hvor man bruger og køber stofferne her i København og i resten af landet, for så vidt. Har I noget indtryk af, altså, hvad det er for nogle lande, det er, de sidder i, de her bagmænd?
Det kan man heller ikke sige noget fast om. Man kan sige, at vi har gjort os forskellige erfaringer med internationale efterforskninger, og som har ført til forskellige lande. Man kan sige, det er jo også derfor, vi ikke kan sige noget samlet om det. Altså hele det her med det lukkede darknet, det handler jo om at skabe anonymitet Og sammenholdt med, at de her brugere, der bruger det, de er jo super sikkerhedsbevidste, og alt det kommunikation bliver krypteret. Og det er selvfølgelig derfor, at det tager noget tid at travle tilbage. Og der, hvor vi typisk støder på det herhjemme, det er når, at man får en konkret forsendelse. Man har bestilt noget med sine bitcoins på nettet, og så får man en konkret forsendelse. Og der kan man, altså, der kan man ikke vide for sikker for, at vi banker på.
Nej, for det er vel der, uanset hvor meget man gemmer sig på nettet og i lukkede grupper og noget. Mm. Hvis man har købt nogle stoffer, så skal de jo på et eller andet tidspunkt leveres.
Ja, præcis. Og der har vi et super godt samarbejde med skat. Så det er jo mange gange i den kontrol, at man tager nogle ting.
Og nu ser du, jeg bryder dig lige af et øjeblik, nu ser du skat, ja. Og det er fordi det, der i gamle dage hed 12 og skat, altså 12'erne. Ja, ikke? Ja, fordi ellers tænker man pludselig, hvad er det med min selvangivelse at gøre? Men altså, det er dem, som for eksempel
det er 12-kontrollen.
Ja, så ved posten og i lufthavnen og sådan noget, sniffer sig frem til, at den her pakke, det er vist det ikke Lego, der er på vej. Og så kan I følge og spore pakkerne hen til i hvert fald dem, der har købt.
Ja, det er noget af det, vi kan, ikke? Jeg vil sige, jeg vil jo ikke komme så meget ind på, hvordan de her sager efterforsket.
Nej, det er klart.
Der har jo været store internationale efterforskning, men det er jo ligesom at spille vist med åben kort. Det synes jeg, det vil vi holde for os selv. Men det er klart, at det, man kan forvente, når man bestiller noget på det lukkede net, at det er jo også, at man kan blive, der kan blive banket på en dør, men det er altså ikke posten, men det er politiet, der kommer. Det er klart.
Er det dit indtryk, at der er folk, der køber det her, som tror, det er mere lovligt at købe det, de her steder?
Jamen, det er faktisk det, der er min bekymring, fordi vi har jo vi har jo masser af mennesker i det her samfund, som normalt ikke vil købe, fordi de skal ned og handle med en skummel pusher et eller andet sted ude i en baggård. Her der kan man sidde bag sin computerskærm, og der kan det godt især for unge mennesker komme til at forekomme en lille smule mere lovligt. Og det vil jeg bare sige, det er det ikke. Det er overhovedet ikke mere lovligt, fordi man sidder og bestiller det derhjemme, og fordi man kan sidde og vælge det ud på nettet. Det ændrer ikke på, at man køber narko.
Kan man sammenligne det lidt med, at man især da nogle af de her syntetiske stoffer begyndte at komme, og nu er vi jo en del år tilbage, at der hørte man jo også vældig mange unge, især misbrugere, synes, at bare fordi de tog de her ting, så var de ikke narkomaner, for de sad jo ikke og sprøjtede sig i armen, sådan som man havde set i de der advarselsfilm i skolen, at så var det ikke lige så farligt. Er det lidt på samme måde, den her forestilling om, at jamen nu ser det pænere ud, og så er det ikke lige så farligt, eller lige så ulovligt, eller hvad?
Jamen, det tror jeg, du har ret i, og nu udtaler jeg mig jo sådan personligt. Ja, det tror jeg. Jeg tror, at det kommer til at forekomme mere legitimt på en eller anden måde, når det ikke er forbundet med, at man skal ud i et eller andet sted, hvor man ved, der holder nogle narkohandlere til at købe sine stoffer, men man rent faktisk bestiller dem hjemme på nettet. Men så kan det godt, det er jo sådan en bekymring, vi har.
Men hvis man skal vende den om, så kunne man jo så måske sige, at der kunne være en fordel i, at de her mennesker, som i forvejen har valgt, at de godt vil tage nogle stoffer, at de netop ikke er tvunget til at gå ned og stå på et skummelt gadehjørne, hvor der kan være en masse følgekriminalitet. Kunne man ikke sige, at er det ikke et meget godt sted, at de kan få deres stoffer på den måde?
Jo, man kan sige, at så risikerer man ikke at blive slået ned. Der skal jo altid være en fysisk udveksling af det, man har købt, uanset man har købt det på Facebook, eller man har købt det på nettet og får det i en postpakke. Så der er selvfølgelig altid den chance for, at man kan blive rullet for det, man har købt. Og så må man sige, at det, der jo sker, når man tager narkotika, det er, at man skal finansiere den misbrug. Så vores bekymring går selvfølgelig også på, at det er jo også en overlang erfaring, der siger, at så skal man ud, og så bliver man involveret i kriminalitet, eller har en mulighed for at blive det, fordi man skal ud og skaffe finansiering til sit misbrug, uanset man køber det på nettet, eller man køber det nede i parken.
Jeg skal måske lige tilføje, Lisbeth Jessen, at når du siger vi, så er du ansat i det, der hedder Nationalt Efterforskningsstøttecenter under Rigspolitiet, som jeg forstår. Så, så I bistår alle politikredse rundt om i Danmark, som arbejder med de her ting, og I står også for måske en stor del af den tekniske assistance på efterforskningen, ikke sandt?
Ja, det er rigtigt.
Så det er jer eller dig som vicepolitiinspektør, der har overblikket?
Man kan sige, at det ikke kun mig, men ja, det er min afdeling, og så er det jo i samarbejde med vores cybercenter, som har noget teknisk ekspertise på præcis den her type af sager. Så det er sådan et godt samarbejde, vi har med politikredsen i Danmark, hvor vi yder, kan man sige, efterforskningsbistand, og vi yder teknisk bistand.
Ved du hvad? Så tror jeg bare, at vi nøjes med at ønske jer rigtig god arbejdsløst, for det lyder som om, der er nok at tage fat på.
Ja, men
og
så, det er der også.
Mange tak, fordi du ville være med.
Ja, tak fordi jeg måtte være med.
Og Anders Kjærulf, vært på Aflyttet normalt. Tak fordi du gad komme på besøg hos os her i Politiradioen. Vores tid er gået for i dag. Vores program og tidligere programmer kan man podcaste, hvis man ikke lige har siddet klar ved radioen, da vi startede, på Radio 24/7's hjemmeside. Der kan man også finde en mailadresse, som man kan skrive til os. Og hvis man er et sted, hvor man ikke har adgang til en mail, så kan man skrive til os til Radio 24/7, Vesterfejmarksgade 41, 1606, København V. Det var Politiradio for i dag. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.